У ефіри «Свобода» у Мінську 7-я раніця у Празькій студії. Новини удалей Стась Івашкевич. Сьогодні у світі. Меркованные кандидати у президенти Білорусі Олександр Мілінкевич і Андрій Санніков побували у Злучених Штатах, де зустрілися з представниками адміністрації і конгресменами. Яни заклікали Вашингтон уділяти більшу уваги Білорусі, звернувши увагу на узмацнення переследу уладами іншодумців. 5 человек стало ахвярами выбуху у сераду вечера у центру Ставрополя, поведомили у следшем комитете при прокуратуре России. Поранено принамсі 40 человек. Поводле информации Министерства внутренних справ, выбуховая прилада была закладена на козырку будинка, размещенного ля Палаца культуры. Там меўся отбыться концерт чеченского державного танцевального ансамблю «Войнах». Узбуджена криминальная справа, говорит сведка трагедии.
Вот мы, в принципе, планировали заходить на концерт. Мы находились где-то метров 15-20, наверное, от взрыва. Когда взрыв произошел, мы увидели, что взрывной волной некоторых людей там откинуло. Мы видели раненых. Такой вот взрыв был как-то сбоку. Перед дворцом есть кафе-аквариум. Вот как бы вот сбоку, со стороны этого кафе взрыв. Но снаружи. Это было точно не в здании, это было именно снаружи.
Губернатор Луизианы Бобби Джиндал поведомил, что нафта забрудила уже 160 километров узбережья ягоного штату. Мощно потерпели богатые на разностайную флору де фауны болоты, ведомые своими вустрицами, креветками и крабами. Международная правооборонная организация Amnesty International закликала Китай, Россию и Злученные Штаты долучиться до Международного криминального суду. Суд у Гаазе – одинная незалежная инстанция, которая имеет право выносить вердикты в справах по злочинствах супрачеловецства и по геноциде. Кримский парламент принял постанову об выкористании российской мовы у якости региональной. С 94 депутатов, что приняли удел в голосовании, 75 проголосовали за легализацию российской мовы, супрать выказался только один. У постанови у приватности говорится, что опошними годами во Украине резко активизовалась кампания по вытеснению российской мовы. Кримские депутаты лишат, что это свечит об необходимости принять певные меры по обороне прав российскомовной частки населения. Президент Злучених Штатів Барак Обама має сьогодні огучить стратегію своєї адміністрації у питаннях національної безпеки. На попередньому брифінгу для журналістів найвищий дарадця президента у справах змагання з тероризмом повідомив, що особлива увага буде наділена терористичним погрозам, що зникають унутри самої країни. Чекається так само, що у документі буде підкреслена необхідність глобальної супраці у змаганні з міжнародним тероризмом, з розповсюдженням ядерної зброї, кліматичними змінами і наступом на демократичне свободы громадян інших країн. Усе гэтае пытанне названыя пагрозай для нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў. Міністерства замежных справ Расіі скрытыкавала размяшчэнне амерыканскіх ракетаў «Патрыёт» у Польшчы. Крэмль папярэдзіў, што гэты крок не паслужыць умацаванню бяспекі або даверу. Грамадская рада Нью-Йорку ухваліла план будаўніцтва мячэці побач з так званай пляцоўкай «Граунд Зіро», дзе знаходзіцца знішчаны ў выніку тэрарыстычных атак вежы двайняты сусветнага гандлёвага цэнтру. Рашэнне аб будаўніцтве было ўхвалена 29 галасамі, супраць выступіў адзін чалавек. По словах ініцыятара проекту, мячэць стане сімвалам непрыняцця тэрарызму большасцю мусульманаў. Расія пасылае групу экспертаў у Паўднёвую Карэю для вывучэння вынікаў міжнароднага расследавання гібелі паўднёва-карэйскага вайсковага карабля. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце сёння а 6 вечара, а зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіру серады.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. И на зоне слухают Радио Свобода. Записывают информацию, потом расповедают іншим. И у зоне, кроме газет, ходят раздруковки с сайтов Радио Свобода, тут бай харты 97. Колючий дрот не з'являється ніякой перешкодой для радиохвалів. Про это свідчив учора у ночным эфиры Свободы Артем Дубский, праз некалькі годин после своего вызволения с Могилевской поправчей колонии номер 19. Ну, а сёння на прэсавай канферэнцыі Артём Дубскі распавёў пра парадкі ў калёні, дзе ён адбыў амаль год. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Па выхадзе на волю Артём Дубскі параўнаў жыццё ў калоніі з гета, бо яно там адрозніваецца ва ўсім, у тым ліку ў бытавых рэчах. Сёння былы вязень падрабязна патлумачыў, што меў на ўвазе. Ён распавёў пра выпадак, як вязні змагаліся за вырашэнне звычайных бытавых праблемаў і чаго ў выніку дамагліся.
Не было паштовых каперт, але гэта не самае цікавае. У цэнтры Еўропы 21 веке не было туалетнай паперы. Як хадзіць у прыбіральню, з чаго тэлефанаваць, на чым пісаць, што падпісваць, невядома. Я взял аркуш паперы, взял асадку, напісаў: «Паважаны Ігор Владимирович, это кіраўнік колонии. Мы до вас вертаемся, не могли бы вы завести то и то и то». И 26-8 человек со 150 подписались. Ну, на наступный день выкликал керовник колонии и справоздачусь, потому что по указу 498 декрету номер 2, такой у нас славная паперка есть, они повинны реаговать. И вот так как мое прозвище было первое, я писал, он кажет, что паперу завезли, карки завезли, але только 31. Бо все врашально. Но лишь после этого у меня пошли там аэропорты, я сплю неотвезенно для этого часа, там, и так далее, и так далее.
За свою активность Артём Дубский потерпел. На его почали складать рапорты о формальных порушениях парадку и у вынику посадили у карцер, але былы вязень не шкадуе, что першим поставил свой подпись под петицией до начальства. Поводле Артёма Дубского администрация колонии перекладая основный тяжер в решении бытовых проблем у колонии на самих изневоленных. Мне открытым текстом казали, каб мати знайшла и перелучила гроши на цемент для ремонту, альбо 10 тысяч рублей на обсталевание, а за гэта обяцали додатковое спаткание, згадывая вязень. Поводле Артёма Дубского, особливо часто пропановы, от яких тяжко отмовиться, робить вязнями, якія на воле были связаны с бизнесом.
У людей вымогать гроши время просто. Кажут: хочешь, у нас зона коммерческая, прям так, текстом и выдают. Приводишь там 10 мешков цемента, мы тебе там даем свидание. На трое суток приезжают по за законом. На вот оформлять никак не будем, и вынос там анлим, кольки треба. Даешь, например, там телевизор, який каштует там 100 евро, да, там горизонт с DVD. Мы там даем, например, тебе короткотерминовое, там 4 годины, ты с любой женщиной, на вот кольку не было женка. Все в Роша. Уже контролеры носят телефоны, наркотики там загоняются. Все это были гроши.
Поводле Артёма Дубскага, у адміністрацыі калоніі ёсць план, колькі грошай за месяц вязні мусіць падарыць установе. Артём Дубскі кажа, што скаргі на бытавыя ўмовы вязні пішуць часта, але гэта не дае ніякага выніку. Яны адразу наўпрост ідуць у сметніцу. Што да праверак зверху, то іх у калоніі не баяцца. Пра ўсе праверкі там становіцца вядома за тыдзень, а за гэты час можна навесці любы марафет. Праверка пройдзе і ўсё вернецца на былыя рэйкі, кажа Артём Дубскі. Былога палітвязня журналісты запыталі, ці часта ў калоніі гучыць імя Александра Лукашэнкі і ў якой сувязі. Артём Дубский сказал, что портреты керовника державы висят во всех кабинетах, однако, поводле молодофронтовца, некие вельми зброчные. З вусного супрацовника администрации это имя хучить не особливо часто, але по телевизору вязни вымушены глядеть все выпуски новинов и потом живо обмерковывать все, что связано с Лукашенком.
Каждый день с 9 до половины 10 мы поисковым чином глядели новины, и там такие дискуссии были, потом остатний час до отбоя, что языки в курсе, языки отсвечивают это все, и каждое слово ловить, проглонаясь, да. Безумовно, в таким негативном контексте. Але негативным так. Тихонько-тихонько, коли вызывают до начальника, и они кажут, что...
Вельми непокоить Артёма Дубского ситуация с наркотиками. Сёт вязню 19-й колонии тых, кто был покаран за распаўсюд наркотиков, было шмат. Але самое небеспечное, что эти люди по выходе из колонии не собираются заниматься ничем иншим.
Кажут, что мы будем далее этим заниматься, потому что это выгодно, потому что за 400 тысяч, за 500 я не пойду працовать, мне 2 годины попрацовать, стараблю 800. Прямо так и кажут. Покуль не будет никакого варианта, как можно было с этой темой спрыгнуть, как там кажут, пойти нормально зараблять, перш-наперш, куды гэтыя грошы накіроўваць, на сям'ю, на харчаванне, на здароўе, на нейкую карысць грамадству. Сацыялка, якой у нас, на жаль, пакуль няма. Будзе як будзе.
Сам Артём Дубскі плануе пайсці працаваць, заняцца вучобай і не збіраецца кідаць грамадскае жыццё.
Дадам, што ў чацвер 27 траўня а 13 гадзіне на сайце «Свабоды» адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Артёмам Дубскім. Дадам, што Артём Дубскі быў асуджаны ў так званай справе 14 за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Задавайце Артёму свае пытанні.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Протягиваем программу. Ужо летам беларускі сегмент інтэрнэту можа напаткаць сапраўдны хаос. Гэта засведчыла сустрэча інтэрнэт-правайдараў і чыноўнікаў, адказных за ўпарадкаванне беларускага сектару інтэрнэту. Абмеркаванне нарматыўных дакументаў праходзіла на падвышаных танах і дэманстравала палярнасць падыходаў да праблемы. Нагадаю, што ад 1 ліпеня ў адпаведнасці з прэзідэнцкім указам нумар 60 і ўрадавай пастановай нумар 644 будзе дадзены старт кампаніі, накіраванай на так званае ўдасканаленне выкарыстання нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. З працягам тэмы Ігар Карней.
Хоть новые правила пачнуць дзейнічаць ужо праз месяц, полной ясности наконт механізму их реализации няма дагэтуль. Прынамсі, для провайдеров белых плямов у официальных постановах нашмат больш, чым разумение эфекту, на які разлічваюць у дзяржаўных структурах. Паводле начальника сектору информационных технологий Минсувязі Сергея Руднева, регистрации будзе подлягаць практычна кожны фрагмент нацыянальнага сегменту интернету.
Ну, например, возьмем интернет-площадку Shopify. Размещение там интернет-магазина отдельно субъекта хозяйства юрлица либо индивидуального предпринимателя будет являться как отдельный информационный ресурс и подлежит отдельной регистрации.
Пастаўшчыкі інтэрнэт-паслугаў, уключна з хостынгавымі кампаніямі і інтэрнэт-правайдэрамі, абавязаныя зарэгістраваць усе сайты ў дзяржаўным рэестры. Прычым за гэта яшчэ і заплаціць. Агулам 16 800 рублёў. Правайдэры ўжо падлічылі, што такім чынам міністэрскае падраздзяленне нагляду за электрасувязю заробіць некалькі сотняў тысяч даляраў. Спроба аднаго з прысутных высветліць, куды пойдуць гэтыя грошы, наткнулася на сцяну.
Чым апраўдана ваша цана? Ёсць эканамічнае абаснаванне?
Процедуры,
которые
являются
рыночной административной процедурой. Если белорусские сайты будут зарегистрированы, вы получите порядка 200-300 тысяч долларов. Это по проекту вашей издержки?
Это коммерческая тайна.
Нашмат лепш арыентуюцца чыноўнікі ў карных захадах. Начальнік управлення электрасувязей Вольга Федарэева распавяла, што і каму пагражае за невыкананне закону ў адпаведнасці з указам нумар 60.
Порядок воздействия, то есть при выявлении соответствующими органами нарушений выдаются предписания об устранении невыявленных нарушений, при неустранении выявленных нарушений, оказание интернет-услуг юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю не может быть приостановлено поставщиком интернет-услуг, там исчерпывающий перечень приведен.
Больше прозрыстыми станут и поштовые скрыни. Головный специалист управления электросувязи министерства Павел Петрулевич потлумачил провайдерам, что на державный улик повинна быть узятая кожная электронная поштовая скрынка.
Поштовые ящики, в том числе бесплатные, вы должны зарегистрировать. В соответствии с пунктом 2 указа, вся деятельность, связанная с предоставлением интернет-услуг, с использованием информационных технологий, обязана быть размещена на территории Республики Беларусь и зарегистрирована в установленном порядке.
До чего повинно провести упорядкование интернету? Якая окончатковая мета регистрации переносов с одного хостингу на инший? Тлумачить директор департаменту информатизации Минсувязи Андрей Ильин.
Мы сейчас говорили с вами о регистрации, о процедуре, о том, кто что должен делать. В конечном итоге, в моем понимании, мы получим некий упорядоченный этот реестр с информацией о тех ресурсах, которые тут находятся в нашей зоне боя.
Директор хостинг-компании «Экстмедиа» Максим Савченко не хавае расчаравання ад сённяшняй гутаркі. По его словах, зацікаўленыя бакі гавораць фактычна на розных мовах.
Погоны сейчас между министерствами и между заинтересованными организациями, которые разрабатывают указ, не согласованы позиции. Это мое частное мнение после того, как я пообщался практически с каждым из них. Они чуть-чуть по-разному трактуют одни и те же вот вещи.
Новые процедуры и правила, поводле агульнага настрою интернет-супольности, закликанные только закрутить гайки и повялічыць кошт выходу у сетева.
Рассказывал Ігар Карней. Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
Бедная моя мамачка, ты нас адразу мусіла зразумець, што гэта значыць. Арыш. А мне было 7 гадоў, і я нічога не разумела. Вывели нас на нашу Пушкинскую улицу. Тут мы побачили, что мы не одни. Амаль с кожного дома в нашем квартале вели одного-двух человек у тем самым напрямку до будинку НКВД. Столько врагов народу оказалось в одном квартале на Пушкинской улице в Бобруйске.
Слухайте успоминки ветерана Радио Свобода Галины Рудник. У будние дни после половы 7 вечера, у субботу приблизно у 18:15. Передача будет повторяться у этот же день, про 2 часа позднее. Таким чынам, у сённяшняй другой перадачы Галіна Руднік расказвае пра тое, як у красавіку 38 году яна назаўсёды разлучылася са сваёй маці, якую арыштавала НКВД. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія палітыкі, якія заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, Александр Міленкевіч і Андрэй Саннікаў, правялі сустрэчы ў Вашынгтоне. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі, які учора выйшаў на волю, распавёў, што адміністрацыя Магілёўскай калоніі адкрыта вымагае грошы звязняў на добраўпарадкаванне. Міністэрства сувязі рыхтуецца за грошы рэгістраваць практычна кожны фрагмент нацыянальнага інтэрнэту. Новы кіраўнік Гарадзенскай вобласці Сямён Шапіра збіраецца прытрымлівацца стылю кіраўніцтва Александра Дубко. Журналістку Ірыну Халіп трэці раз дапыталі ў паляўнічай справе. Кампутар журналістцы так і не вярнулі. Працягваем праграму. Беларускія апазіцыйныя палітыкі, якія заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, Александр Міленкевіч і Андрэй Саннікаў, гэтымі днямі знаходзіліся ў США. Яны распавялі беларускай свабодзе пра вынікі сваіх сустрэч у Вашынгтоне і пра настрой амерыканскай палітычнай эліты. З працягам тэмы Віталь Цыганкоў.
Чатырохдзённы візіт у США лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча пачаўся ў панядзелак 24 траўня. Ужо адбыліся сустрэчы са старшынёй Нацыянальнага дэмакратычнага інстытуту Кеннетам Волакам, старшынёй Нацыянальнай фундацыі дзеля дэмакратыі Карлам Гершманам, кангрэсменам Тадэусам Макотарам, сенатарам Джонам Маккейнам, які быў кандыдатам ад рэспубліканскай партыі на апошніх прэзідэнцкіх выбарах у США, з прадстаўнікамі дзярждэпартаменту ды іншымі асобамі. Галоўную мэту сваіх сустрэч у Вашынгтоне спадар Міленкевіч у інтэрв'ю «Свабодзе» вызначыў наступным.
Я пераконывал у тым, что диалог необходный, але диалог критичный, диалог с умовами. Это все разумеют, и я думаю, что такая политика будет проводиться. Было шмат встреч у Конгрессе и Держдепе, и там мы сказали про то, что Злученные Штаты не повинны изменьшать свою поддержку белорусской демократии.
Чи закраналась и в каком аспекте тема президентских выборов в Беларуси подчас ваших встреч и разговоров?
На президентских выборах, которые многое решают на Беларуси, международная супольность повинна вырешить. Уже принциповое одно важное питание. Выборы могут лечиться больше демократичными, коли у комиссиях выборчих будут представники независимых кандидатов. Такий закон уже есть в России, такий на Украине, и вельми важно, каб он был на Беларуси, бо иначе выборы при всех шматликих изменах будут завсёды лечиться недемократичными на Беларуси.
27 травня у Александра Міленкевіча запланаваны встречи с экспертами по Центральной и Восходней Европе у Центре стратегических исследований, а так само встречи с дарадцами у Конгрессе и политичными аналитиками. У вечера Міленкевіч отлетает в Нью-Йорк, где споткается с представниками белорусской диаспоры. Тем часом координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников уже вернулся в Беларусь после поездки у Злученные Штаты. У Вашингтоне у Санникова отбылися встречи с первой наместницей помощника держсекретаря, былой амбассадоркой США в Беларуси Кэрен Стюарт, а так само представниками разных фондов, аналитиками. У интервью «Свободе» Санников расповел, чего чекают американские политики от президентских выборов у Беларуси.
Видовочно они чекают, что будут полные измены сбоку уладу, а лишь не сподеются на это. И они протягивают в своих разговорах, в своих контактах сказать, что только после этого можно отбыться некий рух наперед у стосунках двухбоковых. А лишь сподеваться на это не выпадает. Чекают, что это будет период активизации в угоре громадства, затекавленную тем, как отбылось международное назирание, и как оппозиция отримала полный шанец на то, как удельничать в этих выборах и соправды зарабить выклик этой диктаторской системе.
Сказал нашему корреспонденту Андрей Санников. Ну а зараз звонки на свободу.
Калі б сабраць разам усіх кандыдатаў у беларускія прэзідэнты і задаць адно пытанне таму ж Барсцёўскаму, Грушавому, Статкевічу, усім, дзе яны будуць дабываць нафту для беларускіх прадпрыемстваў, ці з Венесуэлы дамовяцца, як Янукович з Москвой, ці наогул прададуць нашы ёй заводы. А калі не, то трэба на дарагоўлю за нафту і газ ісці, а значыць зацягваць паясы беларусам, каб зберагчы раз зіму. Гатовыя кандыдаты да такога?
Одна слухачка, вельми переживая, что она по походжанию белоруска, а не по воле лёсу, жила по замежам Беларуси, тому не володая родной белорусской мовы. Не беда, слухайте «Свободу», там ведущие и корреспонденты вельми досконально володают мовы. Уважливо слухайте и запоминайте. Я училась в Минску у русской школе, в институте так само, только по-русски. А я летом ездила у вёску до свояков. Там размовляли по-белорусски, подкресливаю, по-белорусски, а не на тросянке. Тросянка з'явилась, коли некоторые сельчане съехали в город и не приезжали, приезжали только коли-неколи. И они уже хотели родиться городскими. Как одна у острой брани отзначила, съели городскую булочку.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свабода. Новы кіраўнік гарадзенскай вобласці Сямён Шапіра, прызначаны на гэтую пасаду на мінулым тыдні Александрам Лукашэнкам на нарадзе ў аблвыканкаме, ні словам не згадаў пра лёс свайго папярэдніка Уладзіміра Саўчынкі. Сямён Шапіра мае намер прытрымлівацца стылю кіраўніцтва Александра Дубко, які кіраваў вобласцю ў 90-е гады, паведамляе Міхал Карневіч.
Гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут кажа, што былога кіраўніка выканкаму Уладзіміра Саўчынку за жорсткае стаўленне да людзей называлі лесарубам. На думку Пачобута, такі стыль кіравання завёў у вобласць у тупік, і гэта пабачыў і сам Лукашэнка.
І гэта ягоная дэкларацыя, гэта, ну, мне падаецца сігнал перш за ўсё вось чыноўнікам пра тое, што ўсё ж такі вось ён будзе адцом камандзірам, вот так бы.
Сваёй мэтай Сямён Шапіра ставіць дапамогу суб'ектам гаспадарання, якія апынуліся у крызісным стане, і іх кіраўнікам. Ужо зараз ён заявляе, што праз год-два падвоім аб'ёмы вытворчасці ў вобласці. Кіраўнік абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін, каментуючы намеры новага старшыні, звяртае ўвагу на тое, што каля 11,5% прадпрыемстваў у вобласці стратныя, а яшчэ чвэртка на мяжы стратнасці. Галоўная задача, на думку Істоміна, знайсці зараз для гэтых прадпрыемстваў зацікаўленага ўласніка, які б не толькі павялічваў аб'ёмы вытворчасці, але паспяхова рэалізоўваў продукцию на внутренних и внешних рынках.
Лукашенко сам заявлял, когда приезжал сюда в Городненскую область, об том, что у нас вельми краховая ситуация с инвестициями в уголе и у иностранной у приватности. 1% у всего у всех инвестиций, у всей республики, которые пришли, 1% только сконцентрированы в Городненской области. Это в уголе, я лишу, провалом инвестиционной политики.
Другая головная тема у планах Семена Шапиры тычется працы правоохранных органов. И он заявил, что они повинны размежевывать два понятия. Рызыка кіраўніка дзеля ўратавання прадпрыемства, што апраўдана, і карыслівы ўчынак, што недапушчальна. У прыватнасці, пасля наведвання шклозаводу Нёман, Сямён Шапіра заявіў, што ягоная думка наконт дырэктара прадпрыемства не супадае з поглядамі праваахоўных органаў. Маўляў, дырэктаравы недапрацоўкі не настолькі істотныя, якіх прадстаўляюць. На агул Сямён Шапіра заявіў, як цытуе абласная газета, што ў бліжайшы час ён асабіста ўнікне ў некаторыя крымінальныя справы. Андрэй Пачобут кажа на гэта: компетенции старшине аблканкама займаться оценкой деятельности правоохранных органов. На его думку, Лукашенко дает гэтым отмашку.
Але разом с тем, белорусская система такая, что менавіта выканаўчая влада, вот тут это абсолютно неприховано продемонстрировала ось выступление Лукашенко, ось теперь, ось гэтае слово Шапіра, что менавіта выканаўчая влада, яна окресливая, кто сегодня виноват и кто не виноват.
У звязку с гэтым Юрий Истомин звертая увагу на то, что новый кіраўнік в области публично ничего не сказал про лёс былога старшыні Владимира Саўчынкі, было ў старшыні абласного савету Аркадзя Карпуця, які знаходзіцца пад следствам, а таксама пра тое, дзе зараз былы кіраўнік абласной гарадзенскай міліцыі Геннадзь Хацько.
Вось гэта яго справа. Я лічу, гэта першы крок, як ён павінен даць інфармацыю жыхарам гарадзенскай вобласці, якая сітуацыя з былымі кіраўнікамі. Сказаць ім праўду канкрэтна, што вядзецца, напрыклад, следства ў адносінах да гэтых людзей там па крымінальным артыкулам такім-то, такім-то, такім.
На думку Андрэя Пачобута, прызначэнне Сямёна Шапіры – это пролічаный крок Александра Лукашенки.
Вось разом с тем, я думаю, что Лукашенко полечил, что Савченко уже достаточно мощно зачистил городенщину, и теперь можно такого больше мягкого керовника поставить, из этого будет больше корысти, потому что то, что уже так стружку спустили, что теперь уже можно и поломать нечто. Такое мое меркование.
Дарэчы, месца знаходжання былога старшыні гарадзенскага аблвыканкаму Уладзімір Саўчынкі, як і дакладная прычына яго адстаўкі, пакуль невядомая. Паводле сайту беларуспартызан.орг, Саўчынка можа знаходзіцца пад хатнім арыштам. Наш гарадзенскі корэспондэнт Сергей Астраўцоў у сваім блогу на сайце «Свабоды» піша, што ў яго застаўся непрыемны асадак таго, як адбылася замена начальніка ў крэсле аблвыканкамаўскага старшыні. Насельніцтва па-ранейшаму не выбірае кіраўніка гораду, вобласці, раёну і на яго кандыдатуру ўплываць ніяк не можа. Яно нават не ведае да апошняга моманту, каго яму прывязуць, хто будзе кіраваць ім насельніцтвам, піша Сергей Астраўцоў у блогу на сайце «Свабоды». Трэч Александр Лукашенко, гаворычы пра карупцыю на Гарадзеншчыне, сказаў так: «Тата начальнік, а дзеці займаюцца камерцыяй». А якая сітуацыя на Гомельшчыне? Ці сутыкаліся вы з карупцыяй ў вашым рэгіёне? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Сейчас коррупция. Она есть везде, на мое мнение.
Думаю, как везде. Кумовского. Может он работать, не может работать, возьмут.
У нас дети теперешних и бывших начальников контролируют аптечный бизнес, строительный. А у самого Лукашенко, он дети тоже при отце пристроены.
Конечно, занимаются. Ну, по продаже, перевозка, продажа. Они же свои, все свое там открываются. Маркеты, лавочки открываются.
Конечно, как всегда, круговая порука кругом. Нашли хорошие места, теплые, после института и живут там все, прибивают.
Деньги давали и брали, когда при поступлении решали, при сдаче сессии. Все это есть у нас тоже. Думаю, приближенно к той же ситуации, которая и в Гродненской области. Может быть, на подставных лиц каких-то, но они принимают участие в коммерческих деятельностях.
Дети чиновников отучатся, их посылают туда, куда они захотели, где отец, там и они. Такая коррупция.
По Гомелю слышала, что люди в автобусах, троллейбусах рассказывают, ходят в них. Что в милицию, допустим, обратиться нельзя. Подаешь заявление по поводу, они не воспринимают это. К участковому отсылают, а участковые этим не занимаются.
Надо глубоко смотреть. Ну, то, что, допустим, в школе гроши, в поликлинике гроши, везде все за гроши.
Вот это вот коррупция, я считаю, была и есть. И все время. Сейчас все повязано. Все идет на деньгах. Я сам проработал 33 года в органах УМВД. Я это знаю.
Фактов я не знаю. Я не сталкивалась с коррупцией. Непосредственно так, тет-а-тет. Поэтому я не могу сказать.
Это везде хватает. Больше всего в верхах чиновников. Берут еще как. Ну, это следственные органы все должны отвечать. А так тяжело ответить.
Такие меркования мы почули у Гомеля.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Івенца Валожынскага району. Каб стаць сапраўднай нацыяй, патрэбна рэвалюцыя найперш у галовах. Пакуль што беларусы, запалоханыя і зацугляныя кантрактнай сістэмай, знаходзяцца ў стане летаргічнага сну. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. Журналістку Ірыну Халіб трэці раз дапыталі ў паляўнічай справе. Кампутар, патрэбны ёй для працы, журналістцы так і не вярнулі, пакінуўшы ў якасці рэчавага доказу ў крымінальнай справе, распачатай за паклёп на старшыню гомельскага КДБ Івана Каржа. Перадае Даратэя Султан.
Ірына Халіб паведаміла свабодзе, што кампутар, які ў яе дабралі падчас ператрусу, патрэбны ёй для працы, і яна не разумее, навошта яго пакінулі ў міліцыі. Ірына Халіб пазнаёмілася з заключэннем дадатковай экспертызы, якую прызначаў следчы Аляксандр Пусеў. Перад экспертамі ставілася задача ўзламаць паштовыя скрыні журналісткі і прачытаць усю інфармацыю. Паводле заключэння, экспертам не ўдалося гэтага зрабіць.
Следчы Пусеў растлумачыў мне, што свой ноутбук я хутчэй за все не убачу уже николи, потому что он признан речевым доказом и зараз находится у материалах криминальной справы. Я запытала, ну, может, коли-нибудь, есть шанец его убачить знову? Не, сказал, махчима нет, и навод законодавство это дозволяет, потому что у кожным из наших компьютеров знойдена некая информация, якая текавит следство, и он мне сказал, мы не можем никого из вас признать уже подозреванным, потому что нема достатковой информации.
Поведомила свободе Халіб. На папярэднім допыце следчы вярнуў Ірыне дыскі з фотаздымкамі сына, Гэтым разам ён аддаў ёй пустую флэш-картку. 19 траўня у следчага гомельскай міліцыі былі шэф-рэдактарка «Народнай волі» Святлана Калінкіна, журналісткі Марына Коктыш і Наталля Радзіна. Ніводнай журналістак не вярнулі кампутары, якія забралі ў іх падчас ператрусу 16 сакавіка. Спачатку ім казалі, што будуць правяраць, ці не з гэтых кампутараў распаўсюджваліся лісты сваякоў пакараных у паляўнічай справе. Эксперты не знайшлі ніякай сувязі з публікацыямі, але звярнулі ўвагу на тое, што ключавыя словы, напрыклад, дыктатура, сустракаліся па некалькі разоў. Кампутары накіравалі на новую экспертызу, каб прачытаць ліставанне журналістак і высветліць іхныя крыніцы інфармацыі. Гэта пры тым, што журналісткі лічацца ўсяго толькі сведкамі ў справе, гаворыць Ірына Халіб.
Вось такія вось у нас эксперты, не надта прафесійныя, а эксперты напісалі ў сваім заключэнні, што не змаглі атрымаць доступ да маіх паштовых скрыняў, таму што для гэтага трэба ведаць пароль карыстальніка. Вось такая нечаканасць. Я ўвогуле не разумею, навошта трэба цягваць гэтую справу, якая зразумела, што тупіковая. Ну і здаецца мне, усе ўжо змаглі зразумець, што ніякія допыты, ніякая адсутнасць кампутара ўсё роўна не перашкодзяць нам працаваць. Здаецца мне, сам Пусіў таксама не ведае. Ён чалавек, напэўна, апошні ў гэтым ланцугу.
БАШ і міжнародныя арганізацыі патрабавалі ад беларускіх уладаў спыніць пераслед журналістак. Самі ж журналісткі заявілі, што ўлады чыняць ім перашкоды ў прафесійнай дзейнасці напярэдадні прэзідэнцкай выбарчай кампаніі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларускія палітыкі, якія заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, Александр Меленкевіч і Андрэй Саннікаў, правялі сустрэчы ў Вашынгтоне. Актывіст маладога фронту Артём Дубскі, які учора выйшаў на волю, распавёў, што адміністрацыя магілёўскай калёні адкрыта вымагае грошы звязняў на добраўпарадкаванне. Міністэрства сувязі рыхтуецца за грошы рэгістраваць практычна кожны фрагмент нацыянальнага інтэрнэту. Новы кіраўнік Гарадзенскай вобласці Сямён Шапі разбіраецца прытрымлівацца стылю кіраўніцтва Александра Дубко. Журналістку Ірыну Халіб трэці раз дапыталі ў паляўнічай справе. Кампутар журналістцы так і не вярнулі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Прэзідэнцкая кампанія ў Беларусі афіцыйна пакуль не абвешчана, але фактычна пачалася. Апазіцыйныя актывісты адзін за другім заяўляюць пра свае прэтэнзіі на лідарства і гатовасць заняць месца адзінага кандыдата ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Улада ж тым часам рэагуе на ажыўленне непадкантрольнага ёй грамадскага сектара ўсё больш частымі затрыманнямі, ператрусамі і арыштамі. На тэму хуткіх прэзідэнцкіх выбараў і значная частка нашай пошты апошняга часу. Вось якімі думкамі з нагоды найбольш вартага апазіцыйнага кандыдата на прэзідэнта дзеліцца наш слухач Мікалай Куксо з Зівянца Валожынскага району. Ён піша: «У незалежных СМІ і некаторых апазіцыйных колах нярэдка крытыкуюць Меленкевіча. Нібыта ён нерашучы, а то і ледзь не здраднік. Але ў сапраўднасці іншая такого палітыка, адукаванага, дасведчанага, адданага бацькаўшчыне, вядомага за мяжой, у сённяшняй Беларусі пакуль што няма. І праграма ў Меленкевіча талковая, накіраваная на адраджэнне Беларусі. Каб стаць сапраўднай нацыяй, патрэбна рэвалюцыя найперш у галовах нашага насельніцтва. Пакуль што беларускае грамадства, запалоханае і засугляная кантрактнай сістэмай, знаходзіцца як бы ў стане летаргічнага сну. Толькі цяжкая, упартая работа апазіцыі можа прывесці да фармавання нацыянальнага светапогляду і пачуцця гаспадара сваёй краіны. Дай Бог, каб падчас выбараў адбыўся гэты зрух у свядомасці. Толькі тады можна спадзявацца на чаканыя перамены ў краіне. А пакуль у нас, як у маім вершы, чарка з кваркай хакей беларусам найважней. Чарку выпіў, скварку з'еў і хакею паглядзеў. Ні пра што не трэба думаць, гэтак бацька наш прыдумаў, бо наш бацька карыфей, ён хітрэй за ўсіх людзей», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Зівянца Валожынскага району. Зрухі ў грамадскай свядомасці, спадар Мікалай, адбываюцца не тады, калі гэта хоча ці не хоча апазіцыя. Чалавек найбольш давярае ўласнаму жыццёваму досведу.
лёзанг «Чаркі і шкваркі» на протягу апошніх 15 гадоў у Беларусі сапраўды ажыццяўляўся і спрацоўваў. Шкварка становілася ўсё больш тлустай, чарка поўнай і даступнай. І на хакейнае відовішчы дзяржава грошай не шкадавала. Іншая справа, якой цаной усё гэта дасягалася. Калі скончыліся патокі таннай расійскай нафты, калі Масква перастала фінансаваць стратную беларускую эканоміку, выявілася, што так званы беларускі цуд трымаўся на вельмі хісткім падмурку. Для беларуса адразу сталі меней даступнымі і чарка, і шкварка. І нават хакей неяк змізарнеў і стаў больш раздражняць, чым радаваць. Тэма дыскрымінацыі працоўнага чалавека і даступнасці чаркі ў Беларусі гучыць у лісце Міхася Данько з Давыдгарадка Столінскага раёну. Ён піша: «Жыццё ў нашай краіне за апошні час не толькі не палепшылася, а наадварот ператварылася ў сапраўднае пекла. На працы работнікаў пераводзяць на кароткатэрміновыя кантракты – 1 год. Ігнаруюць правы працоўных. Хто паскардзіцца ў вышэйшую установу альбо проста паспрабуе адстойваць перад начальствам свае правы і гонар, з тым проста не працягваюць кантракт. Асабліва цяжка тым, каму за 50 гадоў. У такім узросце знайсці працу амаль немагчыма. Так стваральнікаў матэрыяльных, культурных, інтэлектуальных каштоўнасцяў ператварылі ў маўклівых рабоў. Вяртаецца рабочы чалавек з працы. Для прыпынку харчовая крама. За ёй адмыслова пастаўлены сталы. Маўляў, для арганізацыі адпачынку працоўных. Вось народ і адпачывае за бутэлькай таннага віна. Калі выпілкі акажацца замала, падаваўку далёка ісці не трэба. Нібыта ўсё прыстойна. Ніхто нікому ў рот не залівае, а ўлада да гэтага ніякае дачынення не мае. Так губіцца здароўе нацыі, прапіваюцца апошнія правы чалавека. Асабіста я вельмі ўзрадаваны, што Александр Меленкевіч працягвае барацьбу за будучыню Беларусі. Прапаную яму ўключыць у перадвыбарчую праграму наступныя пункты. Па-першае, адмяніць сістэму кароткатэрміновых працоўных кантрактаў. Па-другое, распрацаваць культурную, духоўную, адукацыйную праграму, асабліва для моладзі. І па-трэцяе, забяспечыць бясплатную і даступную медычную дапамогу хворым на алкагалізм, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага раёну. Ідэальны для любога аўтарытарнага рэжыму тыповы прадстаўнік электарату, напэўна, павінен выглядаць так. Працоўную змену моўчкі паслухмяна стаіць за станком, а пасля працы нясе з такой цяжкасцю заробленыя рублі ў вінагарэлачную краму. Кола інтарэсаў для такога суб'екта абмяжоўваецца рыльцам бутэлькі. Палітыка ён не цікавіцца, адміністрацыі баіцца, бо ўвесь час у яе на кручку з прычыну сваёй хваравітай залежнасці. Да і жывуць такія асобы нядоўга. На пенсію з дзяржаўнай кішэні траціцца не трэба. Адна бяда. Разам з алкагольнай залежнасцю найчасцей страчваецца не толькі цікавасць да грамадскіх праблемаў, а і здольнасць да працы. А за кошт чаго тады ствараць дабаўленую вартасць ды напаўняць дзяржаўную казну, будаваць лядовыя арэны і праводзіць дажынкі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
Бедная моя мамачка, ты наш адразу мусіла зразумець, што гэта значыць. Арыш. А мне было 7 гадоў, і я нічого не разумела. Вывели нас на нашу Пушкінскую вуліцу. Тут мы пабачылі, што мы не адны. Амаль з кожнага дому ў нашым квартале вялі 1-2 чалавек у тым самым напрамку да будынку НКВД. Столькі ворагаў народу аказалася ў адным квартале на Пушкінскай вуліцы Бабруйскай.
Слухайце ўспаміны ветэрана Радыё Свабода Галіны Руднік. У будні дні пасля паловы 7 вечара, у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Мікола Дубоўскі з Менску звернуў увагу на тое, як асвятляюцца грамадска-палітычныя праблемы на дзяржаўным тэлебачанні. У прыватнасці, ён акцэнтуе ўвагу на нядаўна паказаным ток-шоу аб праблемах аховы здароўя. Слухач піша: Вядучы пільна сочыць, каб хто з прысутных не сказаў чаго недазволенага, непрыемнага для ўлады. Вось у гэтай тэледыскусіі, паказанай 26 красавіка, свяцілы беларускай медыцыны зрабілі адзінадушную выснову. Хворыя на сэрца самі вінаватыя ў сваіх праблемаў. Маўляў, шмат паляць, п'юць, не займаюцца фізкультурай, маюць лішнюю вагу. І чамусьці не прагучалі іншыя аргументы. Няўжо гэтыя хворыя ворагі самі сабе? Ніхто не згадаў, якое было жыццё ў гэтых хворых, людзей пераважна сталага веку. А была ж вайна, акупацыя, падчас якой цярпелі і ад немцаў, і ад партызанаў. Потым голад 46-го, 47-го і часткова 48-го гадоў. А цяжкая праца, без аплаты, а без хлеб'я, карткі, і талоны на харчаванне, а галоднае студэнцтва. Чалавек клапоціцца аб здаровым ладзе жыцця, калі для гэтага ёсць умовы, дастатак, грошы, магчымасці. У нас жа нічога гэтага няма. Шкада, што наша апазіцыя дагэтуль не знайшла глыбокіх аргументаў, каб у такіх дыскусіях доказна пярэчыць сваім апанентам з боку ўлады, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Дубоўскі з Менску. Праблема ў тым, спадар Мікола, ці хочуць гэтыя ўладныя апаненты слухаць тое, што кажуць ім людзі, якія не падзяляюць іхны пункт гледжання. Калі б хацелі, напэўна, знайшлося б месца ў тэлестудыі і для прадстаўнікоў апазіцыі. Але ўваход туды для апазіцыянераў строга забаронены вось ужо амаль 16 год. Аўтар наступнага ліста, наш даўні сябар Міхась Булавацкі з Магілёва, паведамляе, што паступова асвойвае сучасныя сродкі атрымання інфармацыі. Ён піша: «На пачатку 90-х здавалася, што патрэба ў дзейнасці такога радыё на Беларусі хутка адпадзе, бо мы выходзілі на шлях сапраўднай свабоды. Але гісторыя паказала нам вялікую дулю, можа і заслужана. І сёння Радыё Свабода побач з тэлеканалам Белсат і газетамі «Народная воля», «Наша Ніва» ды іншымі, як глыток свежага паветра для чалавека, які не забыў, што ён беларус. Нізкі паклон вам за гэта». Я не маю магчымасці слухаць Радыё Свабода, таму карыстаюся сайтам Свабоды. У такім варыянце ёсць і свае перавагі. Напрыклад, можна глядзець фотаздымкі, якіх не ўбачыш у радыёрэпартажах. Але маю намер у бліжэйшыя дні падключыць хуткасны інтэрнэт і мяркую, мае стасункі са свабодай пашырацца, напісаў у сваім лісце Міхась Булавацкі з Магілёва. Актыўна асвойваюць інтэрнэт і многія іншыя нашы даўнія сябры, якія калісьці прарываліся на хвалю свабоды праз шум і трэск радыёперашкодаў. Вось што піша, напрыклад, Генадзь Агафонаў з Віцебска. «Калісьці на прымачы слухаў ваша радыё штодзённа, але цяпер вымушаны абмяжоўвацца інтэрнэтам. Зараз з настальгіяй зрэдчас праслухоўваю улюбёныя перадачы вечарамі дома». Наступны ліст прыйшоў да нас з салдацкай казармы ад палітпрызыўніка Змітра Хайдарука Жодзіна, пра якога мы не раз расказвалі ў сваім эфіры. Змітр піша: «Пішу ад сябе і яшчэ ад некалькіх сталых і ўдзячных слухачоў вашай хвалі. Няшмат іх, канечне, але ёсць. Праўда, нядаўна нехта ўчыніў дыверсію, радыёпрымач давялося аддаць у майстэрню. Пакуль цягнецца рамонт, праслухоўванне перадач свабоды перапынілася, але спадзяюся, што здольныя людзі выправяць сітуацыю і хвалі свабоды зноў напоўняць мітуслівую прастору казарменнага памяшкання», напісаў Змітр Хведарук, які служыць у вайсковай частцы ў Жодзіне. Кароткі ліст ад Івана Абрамовіча са Светлагорска з парадамі і заўвагамі. Слухач піша: «Адзначу, што эфір у апошнія тыдні стаў надзвычай змястоўным. Мае асабістыя парады больш матэрыялу аб барацьбітах за адраджэнне, асабліва малавядомых, такіх як мой зямляк Жылка. Вы выдаяце DVD-дыскі, а я маю толькі касэтны магнітафон. Сучасная аўдыёапаратура – недасягальная мая мэта. Сорамна, але так». Са словамі ўдзячнасці звяртаецца да нас Владзімір Чайкоўскі з вёскі Новадзевяткавічы Слонімскага району. «Дзякую вам, што вы ёсць, што кожны дзень можна пачуць праўдзівыя навіны, каментары, экспертызы, што можна слухаць песні народнай беларускай мове». І на заканчэнне кароткі ліст ад Алексея Лапенкі з Менску. Слухач звяртаецца з наступнымі прапановамі. «Пажадана больш перадач па гісторыі Беларусі, у тым ліку па матэрыялах кнігі Вадзіма Дзеружынскага «Таямніцы беларускай гісторыі». Таксама хацелася б часцей чуць па радыё выступы Зінона Пазняка, Пятра Садоўскага, Юрыя Беленькага, Сергея Антончыка. І куды, цікава, падзеліся такія змагары за незалежнасць Беларусі, як Домаш, Ганчарык, Казлоўскі, Шарэцкі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Лапенка з Менску. Слушныя пытанні і цікавыя прапановы, Алексей. Для тых імёнаў, якія ў свой час часта гучалі на нашых хвалях, у шматлікіх інтэрв'ю і рэпартажах, мы будзем перыядычна вяртацца, расказваць пра тое, як склаўся лёс герояў мінулых дзён. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
хвалях Радіо Свабода у студії Алена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Белорусские политики, которые заявили про свои президентские амбиции, Александр Миленкевич и Андрей Санников, провели встречу в Вашингтоне. Активист «Молодого фронта» Артем Дубский, который вчера вышел на волю, рассказал, что администрация Могилевской колонии открыто вымогает гроши звязнев на добропорядкование. Міністерство сувязі рихтується за гроші реєструвати практично кожний фрагмент національного інтернету. Новий керівник Городянської області Семен Шапіра збирається притримуватися стилю керівництва Олександра Дубко. Журналістку Ірину Халіп третій раз допитали у паляўничій справі. Комп'ютер журналісти так і не вернули.
У ефіры «Радіо Свабода». На чарговае падарожжа запрашаю вас я, Віталь Сямашка. Гэтым разам на Валожыншчыну, дзе за сценак барок і вёска Цішкаўшчыны. Наша першая і пакуль апошняя сустрэча з чалавекам, да якога я ехаў на Валожыншчыну, адбылася чвэрць века таму. Тады яны разам з жонкай Жэняй, скончыўшы акадэмію мастацтваў, з'ехалі на малую радзіму Міхаіла Кляяфаса Агінскага ў Залесце і стварылі лялечны тэатр «Батлейка», дзе акторамі былі звычайна вяскоўцы ад 10 да 60 гадоў. Ужо тады міжнароднае прызнанне на тэатральных фэстах не перашкодзіла мясцовым чыноўнікам, ды проста зайздроснікам стварыць ім невыносныя ўмовы. Алесь Лось вымушаны быў з'ехаць на Захад, дзе да 2003-га паспяхова тварыў рэстаўратарам, мастаком ды музыкам. Гэта яго рукамі зроблена ды грае цяпер дуда. Тым не менш, пераехаўшы сёлета на хутар Барок за сотню метраў ад вёскай Цішкаўшчына, 52-гадовы цяпер Алесь Лось зноў трапіў у пастку. Гэтым разам, як ён вызначае неакалгаснага капіталізму Лукашэнкі. І я ведаў, якое пытанне ў мяне вырыцца непазбежна. Як і тое, што суразмоўца адгукнецца з іроніяй.
Мы з табой сустрэліся ў часы экстрыма, калі выкінулі менскую кватэру, даброты, пераехалі на мізэрныя заробкі
90 рублёў.
90 савецкіх рублёў. Вакол ціск некай дапамогі, это ж стан гаротна жахлівы быў. І ты зноў праз 20 годзе вырашыўся на сваю справу, ведаючы, куды ты можаш патрапіць.
Чым розніца разумчык ад дурнога? Разумны робіць свой час новыя памылкі, а дурань паўтараецца адны і тыя ж.
Ты пра сябе?
Да.
Адчуваеш сябе распятым на крыжы?
Да.
Мы стаялі ў яго лясной хаціне, дзе ляжаў драўляны хрыстос на крыжы, выраблены ў 18 стагоддзі ў стылі позняга барока і прывезены яму з Лельчыцаў на рэстаўрацыю. А побач развалы недабудаванай каменнай часткі ягонай афіцыйна зарэгістраванай аграсядзімы. На мяжы ягонага прыватызаванага ўчастка на паўгектара дзясяткі шпалерных шпалаў ды сетак з калючага дроту, што завезлі насуперак яго пратэстаў ад прыўладных ды багатых паляўнічых. Тыя яшчэ не кінулі намер пабудаваць побач гатэль, вальер для дрэсіроўкі сабак і развесці дзікоў для палявання, што перакрэсіла б алесевы аграпляны. Тым больш Валожыншчына пра сумесную праграму «Павестка-21» еўразвязу ДААН абрана ў якасці пілётнай для падтрымкі агратурызму. Сябра Савету пра Алесь Лось рассказываем.
Самый жаркий лесный массив в Европе, на Львовской пуще. Чистое поветра близко от Минска. Добра развитая инфраструктура. Люди не так спевают и нечто хочет сделать. В рамках нашего проекта супольного моих сябров, которые имеют сядзим, створены эко-маршрут у Драковский гостинец, который выходит со Старолинской трассы 15-го года. Роворовые маршруты Мирпчо, Ганка, музеи Феликса Янушкевича, сядзиба Алеся Белого. Это ровары, кони, брички, не танцы, музыка, концерт невеликий. Лекции по инструментах. Будет музей «Провар», где будут показаны этапы вырубу пива литвинского. У меня месяца, например, 10 человек зимой. Летом на палатках 50 человек. Это дает возможность жить и зарабатывать.
Гримаса грэблівасці пробегая по ягоным тварам, калі трымаю в руках пульхную папку перапіскі з чыноўнікамі. У паперах яго хацелі патапіць яшчэ і бораўцы, сябры таварыства паляўнічых і рыбалоў.
На мяне адразу пачалі наязджаць. Спачатку сучэння райвыканкома, Навумовіч казаў, што зараз да вас нашлю сам інстанцыю, вас аштрафуюць, зраблю так, каб не ездзілі тут да вас турысты, вы пазорыце наш раён.
За што?
Пытанне да яго. Ну і пачаўся прэсінг, дабралі дарогу пад'езда грасядзібы, сказалі, што ў мяне
по лугу идзе гравійная дорога, якой нема. Вельмі шмат ілжы было документальнай, што у меня земля не цэльвой спользуецца, не сажу бульбы, бураков, а у меня год падчас асваення зямлі. Хто не маюць права мне на ўзывах рабіць.
Хто пачалі?
Прастаўнікі бура. Бяруцкае таварыства паляўнічых рыбаловаў. Спадар ёсць мана. Ён прастаўнік раённага таварыства Круцько абласнога. Я напісаў у камітэт дзяржконтролю, адміністрацыі Лукашэнцы, латушка у міністэрстве культуры, бо гэта был адзін спосаб, каб мяне не запяклі за краты.
Межу маўчання вакол сітуацыі прарвала публікацыю ў незалежнай газеце «Турызм і адпачынак», да і сам Алесь падкаваўся штодня, устаючы ў 3 раніцы для вывучэння юрыдычных дакументаў.
Забаяліся мяне чапаць, прыехала 17 чалавекаў. Весь раён прыехаў.
Якое рашэнне прынята да паляўнічых і рыбаловаў?
Была праверка генпракуратуры.
Валожынскага раёна?
Да. Ім сказалі спыніць будоўлю вальера, а факту выяўленых правонарушэнняў. Няма дакументацыі па водаахранных, радахранных зонах, дзе можна рабіць колькі населеных пунктаў, якія катэгорыі лясоў павінны ад гэтага адвадзіцца.
Пагрузіліся ў бюракратычную дрыгву самі, так?
Ці так ёсць? Круцько сказаў, што ну хопіць, мы гатовы ўжо адмовіцца, але хай нам аплаціць расходы
слупоўць
на вываз слупоў у іншае месца і за дакументацыю. Гэта выходзіць, калі я палічу 3000 даляраў. І чаму я павінен іх вывозіць, калі на заезд?
Напередні ефіру телефонує районному земляміру Миколаю Пачковському.
Ви вже отримували лист від Грудько, що він відмовляється від будівництва собачого вольєра. Вусно він вже сказав це.
Може бути, ну, лісні землі. Він і зараз в оренді в охотників. У лося, якщо він не буде використовувати по назначенню, сельсовет може ізяти і передати другим гражданам, він же в документах, для ведення личного подсобного хозяйства.
Некаторыя кропкі над «і» ставіць размова са старшынёй сельсавета з Спадарыняй Часноўскай.
Ольга Ісаевна,
да.
Вам ліст ад Грудько?
Не, пока не.
Но вы чулі, што вусна ён вырашыў адмовіцца ўжо, да?
Да, да.
Хто будзе і калі убіраць гэты вагончыкі паляўнічы, бордэльчыкі?
Самі уберуць, а да? Яны дальше будуць вальер дзелаць.
Каб адзін адному не перашкаджалі.
Да, да, да.
Старай выканком кажуць, што калі пад чэрвень не пасадзіць на сваім участку лось бульбу, сельсавет можа ініцыіраваць збіранне зямлі.
Гэта частная собственнасць, толькі через суд.
І знову коментує Алесь Лось.
Калі не подусь на принцип, я буду вимушений почати новий етап війни, тому що ніякої фамілії не називалися, неправомірні дії так само, але мені нічого не залишається, бо я втратив інвестора з Литви, це коли 80 тисяч доларів. Я залишився тільки у долгах і без нічого, крім моєго дому і кота. Я ведаю, яким світом ми живемо, що можна просто зникнути. Я втратив свою дівчину, тому я буду поступати дуже жорстко.
У ефірі програма «Подорожі свободи». Після невеликої перерви ми протягнемо.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае
і перамяркоўвае
вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі? Паўтор у сераду.
Радио «Свобода» у эфира. И с вами я, Виталь Сямашко. За стенка барок от Олеся Лося мы переместимся с вами на несколько сотен метров у вёску Тишковщины, жыхароў якой ситуация тычится на вопрос.
На 500-годдзяў пасля Францішка Скарын.
І все-таки, окрамя журналістаў і сяброў калегаў, Алеся Лося падтрымала ў змаганні ўся Цішкаўшчына. Першымі на гародзе заўважыў сёстру, спадарыню Людмілу ды Таісу Ўшацкіх. У вёсцы яны кожныя выхадныя.
Вы мне тут казалі, што каторыя ў Менску жывуць і каторыя тут жывуць, все супраць вот этой псарні.
Конечно. Мы знаем, что такое. Это і клещы, это всякія болезні. А летам же тут вся деревня гудзіць. Дзяцей многа.
Этот старичок, который прожил 90 лет, пошёл грыбы, а на него эти говорят: "Ты давай, дой. Уже на следующий год сюда не зайдешь".
Апошняя заўвага вельмі істотная для 46-гадовага прадпрымальніка азербайджанца Мамеда Абдулаева, які ў Беларусі амаль 40 год, і разам з сябрам Махраддзінам яны здымалі першы ўраджай цыбулі ў парніку. У іх супраць вальера сваі рэзону. Хочуць завезці кароў, ды...
Второй парнік будзем ставіць.
Гэта жывотны і будзе создаваць условіў катастроф.
Дзікішна на дарогу скочыць?
Да. Што, гаішнік будзе сідзець і ганяць, или хто там?
70-гадовую тётку Стэфу Канецкую тут нефармальна лічыць старшынёй. Яна ім не ўчыніла невялікі допыт.
Журналістам племянніца Рая пагаварылі, прыязджалі сюда, фатаграфіравалі. Я смотрел по телевізору, там нічога інтересна не паказалі.
Я згадую свабоду, мы ўсё дадзім.
Яны ўжо хочуць нас зрабіць дзікімі людзьмі, щоб мы баяліся, што тут страляюць. Хватае так гэтай радыяцыі. Паложанскі раён
скінулі тучу 86-м это, да?
Ну так да, моя сестра ўжо адна умерла, і брат умер. Дома ўжо стаіць 24 і ўсе занятыя. Мой отец садзіў лес гэты. А ў вайну мы там ад немцаў хаваліся. Зямельку родную. Сіскоўшыну тоже сваю мы не аддадзім.
Ваяваць гатовыя?
Естественно. Што рабіць, пусть рабіць.
Мы за лесем неспешно выходим его ладарству за стенку бород. Господар сапраўдны лось под 1.90 м. Изменил, правда, бетловские долгие волосы на короткие. Молодыми дыграючими засталися в очи, у яких отбивается мора эмоций. А клей, показывая, где у его на горыши окатилась рысь. Где посажены у часе фесту дударский дуб, побач с яким днями изноу сбяруцца лирники, флейтисты да и дударыш. А сам, до речи, грае на всех этих инструментах. Идучи уздовж по кручастой речке Яршоўкі, бачим и хатки бобров, чуем пялёханне стронги. Над нами пролетая яхир, а самый тяжковаговый семейство голубов, и занесенный в широкую книгу черный бусел. Неужо гэта прыгажосць будзе знішчаная? Мы разом разважаем, что отбылося, да отбывается.
Шкадаванне ёсць, што скапіўся з сістэмай?
Якое шкадаванне? Просто калі б я маўчаў, сидзеў бы ў турме. Я адстоіў свой гонар, права на зямлю і не дазваляць хамам рабіць лішэнні для мяне розныя незаконныя заходы. Бачу па хлопцах, як яны паступаюць з здабытым зверам, тушкамі, якія страляюць дзясяткамі вальшнэпаў, качкаў, альбо выкідаюць сабакам, або зарываюць у зямлю, бо жонкі не хацяць гатовіць, кажуць, што ты ім купі фарша добрага, палянвіцы, я не буду шчыпаць это ўсё.
За 20 гадоў в Беларусі
у ментальнасці людзі змяніліся погляды на то, як траціць грошы, як зарабляць. Людзі зразумелі, што ёсць іншы бытавы камфорт, інтэр'еры, але яны не сталі іншымі па сваёй натуры. Вось гэта савдэпія, недаадукаванасць, недабор, не дачуваць, гэта ўсё неда, недаумія. Гледзячы на маіх турыстаў, гэта праграмнае забеспячэнне, камп'ютар, новая беларуская інтэлігенцыя, якая не хоча ведаць сваёй гісторыі, мовы, але ў той жа час ім не хочацца быць ні рускімі, ні украінцамі.
В той же России яны подсвядома чуваюць, что яны другие, в сэнсе другасные.
Другасные, и сами россияне, вот кажут, что никогда не будут говорить так,
по-наш.
Да, или как в Петербурге. Зразумело, человеку хочется на своей земле
идентификации,
что он белорус, а родиму не можешь не кахать. Кому ты шукаешь кропки, которые подпитывают себе.
Я тут шукал свой барок.
Ну, подкову, я тут гулял. И набрал на этот дом, тут жила еще господиня Тишковича. Тут жили наставники. Сбудовались они в 24-м годзе. Сябравалі з Акубам Колосам, пасля ну тут прыїжджав, лазню тапілі. Тут жыве чорны дзядзь, гаспадыня мне сказала, яны ездзілі тут па аколіцах на брычцы з мужыком, селі перакусіць і глядзім чорны дзяцел, калі нас сеў. Тракатаў, стракатаў, палісеў далей. І мужык кажа, пашлі, цікаў, куды ён завядзе. І ён как раз сюды прыляцеў. Прыйшлі, яхнулі, кажа, а тут дарога блізка, а не відаць. Я сказаў, ты шануй гэтага дзятла, ён жыве і зараз чорны дзяцел. Дупло тут ёсць яго. Якраз тут на мяжы, дзе сетку хацелі іх уставіць, вальера.
Хунік?
Да, ён кажа, што вось ён прыносіў нам шчасце, дзядзя. Гэта земля чыстая, нас кіне за той смецце бруд.
На хвалях Радио Свобода прогучала черговая программа серии «Подороже свободы». Я, Виталий Сяножко, познаем вас с Алесем Лосем, музыком да мастаком, который разом с вязкоўцами будет змагаться жорстко с, как вы кажете, недочеловеками с собаками, что хотели бы забрудить навокольную прыгажость вёскі Тишкаўшына. До встречи, что аўторак, об гэтым часе усяго нездаровших.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага! Идеальный прием. Радио «Свобода» можно слушать про систему «Сподорожниковой телевизии» с личповым примачом. Наши программы передаются про сподорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16300 мегасимволев за секунду.
На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.